Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 21. decembar, u Vestima dana. U Hagu ceremonija zatvaranja tribunala. Izbori u Kataloniji, neizvesnost hoće li pobediti partije za nezavisnost ili ostanak u Španiji. Poljski predsjednik najavljuje da će potpisati sporne pravosudne zakone zbog kojih je u Briselu pokrenuta procedura oduzimanja prava glasa toj državi. U Srbiji najviše 4 stepena, u Beogradu 2. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o odluci Moskve da Srbija može da izvozi ruski gas za Radio Slobodna Evropa, kažu stručnjaci Vojislav Uletić i Mahmud Bušatlija.
Pa dobro, nije to neka velika stvar, ali to je više unapred urađena.
Politika bi bila kad bi oni nama stvarno dali ogromne količine.
Šta je američki predsjednik Donald Trump poručio članicama Ujedinjenih nacija koje su najavile da će glasati za rezoluciju kojom se Amerika osuđuje zbog odluke da Jerusalim prizna za glavni grad Izraela.
Ne može biti da oni glasaju protiv vas, a vi da im plaćate stotine miliona dolara i nikom ništa.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ceremonija zatvaranja Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju biće održana danas, a Haški tribunal, osnovan 1993. godine, od 1. januara zvanično će biti zatvoren. Tribunal je prestao da radi 30. novembra, njegov rad preuzeo je mehanizam za međunarodne krivične sudove koji će okončati preostale žalbene postupke. Tokom više od 24 godine rada, tribunal u Hagu procesuirao je 161 optuženog, od kojih su više od polovina bili Srbi, uglavnom najvišeg političkog i vojnog ranga u Srbiji i Republici Srpskoj. Osuđeni su na više od 1000 godina zatvora. Tribunal sada za sobom ostavlja milione dokumenata iz predmeta koji su se pred njim vodili, a koje žele zemlje regiona čiji su građani bili u postupcima. Srbija zahteva da je se ono što je ustupila u svim predmetima vrati, a samo u slučaju bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića, prema izvorima advokata, u sudu je oko 1,5 miliona dokumenata. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović navodi da sada predstoji da zajednička radna grupa Ministarstva pravde i Haškog tribunala razgovara i utvrdi kriterijume na osnovu kojih će se osnovati dokumentaciono-informacioni centar koji ima za cilj da preuzme dokumentaciju koja je javna u tribunalu, da imamo elektronsku dokumentaciju kada je reč o presudama, rekla je Nela Kuburović. Također, kako je navela, Srbija zahteva povratak dokumentacije pod oznakom poverljivo koja je pod posebnim merama zaštite bila izdata tribunalu.
Haški tribunal posle kraja. U specijalu Radija Slobodna Evropa, koji emitujemo u nedelji prestanka rada suda u Hagu, govore osuđenik Veselin Šljivančanin, bivši oficir Jugoslovenske narodne armije, koji danas učestvuje na tribinama u organizaciji vladajuće Srpske napredne stranke.
Mene je žao svih žrtava koje su se desile i stvarno žalim za svima, ne ovo da govorim figurativno, ali najviše žalim za onim koje ja znam. Ja sad ne znam tačno koliko je naučari ljudi nastradalo i to je sramota što se desilo, ali znam sigurno da pripadnici moje jedinice ni ja u tome ništa učestvovali.
Osuđenik Nikola Šajinović, danas funkcioner vladajuće Socijalističke partije Srbije.
I ja sam svestan da mnogo ljudi, naravno na svim stranama, živi sa posledicama koje su... Ja znam da ja nisam tu nikakva najveća žrtva. Ja imam primedbe na hašku pravdu, ali za civilne žrtve nije bilo nikakve pravde.
Šta o današnjem društvu u Srbiji govori povratak osuđenika za ratne zločine na javnu scenu? Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Postavlja se pitanje moralnog kompasa društva koje osuđene ratne zločince promoviše u moralne autoritete društva.
Rasim Ljajić posle iskustva dužeg od jedne decenije na saradnji sa Haškim sudom.
Pa uvek je najlakše reći da su najodgovornije političke elite. Ja ne bi se samo na tome zaustavio.
Istoričar Srđan Milošević.
Koliko se to ne promeni, vrlo moguće razrešavati zapravo samo nekim novim sukobima.
Šta ostaje posle Haškog tribunala? Specijalnu emisiju potražite na sajtu slobodnaevropa.org.
Feđa Isavić, filmski i televizijski scenarista iz Sarajeva, za Zašto komentariše najavu premijera kantona Sarajevo, Elmedina Konakovića, o finansiranju odbrane bivših pripadnika armije i MUP-a BiH, koji su optuženi za ratne zločine pred sudom BiH, što bi bio prvi takav slučaj kada su u pitanju vlasti iz Federacije BiH.
Meni je ta odluka sporna, potpuno sramna. Ponukalo me je to, jer nemam pravo nekako da kritikujem, a kritikujem vladu Republike Hrvatske i vladu RS-a, koje na sličan način financiraju odbrane otuženih za ratne zločine. Nemam pravo njih kritizirati ako dopuštam da se u mojoj avliji to tako dešava i da Konaković i naša vlada radi takve poteze. U cijeloj njegovoj izjavi koju je on povodom toga dao, puno je spornih stvari. I on prije konačne presude on njih naziva herojim. Znači, potpuno lako mogu zamisliti, ako bude optužujuća presuda, da će on i dalje njih nazivati herojima i u pogledu na hrvatske i na srpske nacionaliste, pa on umanjuje važnost komandne odgovornosti. Kao nisu oni baš krivi, to je samo komandna odgovornost. Komandna odgovornost je veoma važna i to su ozbiljni zločini, to ako si znao ili mogao da znaš da se dešavaju određeni zločini i nisi preduzeo akcije da kazniš počinioce, to je kako bih rekao ozbiljno krivično djelo i zato treba odgovarati, a on u toj izjavi nekako umanjuje važnost komandne odgovornosti. Mislim, to što je neko na ispravnoj strani ratovao, tomu ne daje pravo da je radio ratne zločine, ne oslobađa ga ni u najmanju ruku krivice. On je faktički, se može posmatrati kao pritisak na pravosuđe, jer zvanična institucija, znači vlada kantona Sarajevo, staje na stranu optuženih, premijer ih proglašava herojima, to je, kako bih rekao, jedan klasičan pritisak na pravosuđe i to je, kako bih rekao, vrlo, vrlo, vrlo sramno i vrlo, vrlo loš potez Konakovića.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U španskom regionu Katalonije danas će građani na izborima odlučiti da li će ponovo podržati stranke koje su za nezavisnost, čiji je pokušaj secesije od Španije se na završen smenjivanjem regionalne vlasti, uvođenjem direktne uprave iz Madrida i izlaskom na vanredne izbore. Ankete pokazuju da su Katalonci podeljeni na one koji su za nezavisnost i one koji su za ostanak u Španiji. Analitičari su naveli da postoji i neizvesnost o odzivu birača, pošto je četvrtina glasačkog tela još neodlučna. Evropska komisija je pokrenula u sredu kaznenu proceduru protiv Poljske na osnovu člana 7 osnovnog sporazuma Evropske unije, tražeći da se članice izjasne da li u Poljskoj postoji povećani rizik kršenja osnovnih vrednosti Evropske unije. Kazna može da bude gubitak prava glasa i zamrzavanje milijardi evra iz evropskih fondova. Prvi potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans obrazložio je odluku o pokretanju mehanizma koji može dovesti do toga da se Poljskoj oduzme pravo glasa prvi put u istoriji.
Želim da budem vrlo jasan. Teškog srca smo odlučili da pokrenemo član 7, ali činjenice su takve da nije bilo izbora. Stajao sam pred vama u julu kada sam jasno rekao da smo gotovo došli do situacije u kojoj bi se trebalo pozvati na član 7. Situacija se od tada nije poboljšala, već se pogoršala, tako da mi nemamo drugu mogućnost.
Donji dom parlamenta Poljske usvojio je dva nova zakona kojima je konzervativna vladajuća stranka Pravo i pravda stekla kontrolu nad Vrhovnim sudom Poljske i nad Državnim savjetom za pravosuđe, telom koje postavlja sudije. Predsjednik Andrzej Duda saopštio je da će potpisati posljednja dva od četiri zakona iz kontroverzne reforme pravosuđa.
To nije tak.
Sudovi i sudije ne postoje za sebe, ne. Pre svega oni postoje za ljude. Sudije nisu iznad svih ostalih. Oni su sluge poljskog društva i poljske države. U Sjedinjenim državama predsjednik imenuje sudije Vrhovnog suda i senat ih postavlja. Zajednice sudija se ne pitaju ništa o tome. Ne vidim nikakav problem u tome što je takav zakon usvojen u Poljsku.
Zamjenik mađarskog premijera Zsolt Semjan ocenio je da je odluka Evropske unije da pokrene proceduru protiv Poljske neviđena i zapanjujuća. Mađarska najavljuje da će uložiti veto na svaki pokušaj Unije da kazni Poljsku zbog sporne reforme sudstva. Američka ambasadorka Ujedinjenim nacijama Nikki Haley izjavila je da će predsjednik SAD lično glasati na sednici Generalne skupštine o neobavezujućoj rezoluciji kojom se osuđuje njegova odluka da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Američki predsjednik Donald Trump je poručio.
Svidjela mi se poruka koju je Nikki uputila svim državama koje uzimaju naš novac i onda glasaju protiv nas u Savetu bezbednosti ili na Generalnoj skupštini. Uzimaju stotine miliona, pa čak i milijarde dolara, a onda glasaju protiv nas. Mi to posmatram i nije nas briga. Neka oni glasaju protiv nas, uštedit ćemo puno. Ali ne može biti da oni glasaju protiv vas, a vi da im plaćate stotine miliona dolara i nikom ništa.
Nikki Haley je rekla u pismu mnogim od 193 države članice Ujedinjenih nacija da Trumpova administracija jednostavno traži poštovanje odluke o svojoj ambasadi računajući na poštovanje istorijskog prijateljstva, partnerstva i podrške. Pismo su oštro kritikovali ministri spoljnih poslova Turske i Palestine koji su optužili SAD za zastrašivanje. Članica punk grupe Pussy Riot Marija Aljohina uhapšena je u Moskvi dok je protestovala ispred sedišta Ruske federalne službe bezbednosti koja je proslavljala 100. godišnjicu osnivanja sovjetske tajne policije. Ona je nosila plakat sa natpisom "Srećan rođendan, egzekutori". "Odlučili smo da danas izađemo i čestitamo čekistima jer svi znaju da je ovo njihov praznik", rekla je Aljohina ruskoj redakciji Radija Slobodna Evropa. Oficiri i zaposleni u službi bezbednosti nazivaju se čekistima po čeki zloglasnoj sovjetskoj tajnoj policiji koja je prethodila Staljinovoj NKVD i KGB-u. Potpredsjednik britanske vlade Damian Green, jedan od bliskih saveznika premijerke Tereze May, izjavio je sinoć da podnosi ostavku nakon što je priznao da je lagao o otkriću pornografskih fotografija na njegovom računaru pre skoro 10 godina. Tereza May je prihvatila njegovu ostavku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Dimitris Avramopoulos izjavio je da Evropska unija ne planira ponovno uvođenje viza za državljane Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana. Sa Avramopoulosom razgovarao Rika Džozvijak.
We report on the functioning of the visa-free scheme.
Danas izveštavamo o funkcionisanju bezviznog režima sa zemljama Zapadnog Balkana kao i državama istočnog partnerstva. To je prva puna procena urađena pod novim mehanizmom suspenzije za 8 država koje imaju benefite od vizne liberalizacije. To je izveštaj o primjeni, tako da se danas ne radi o odlukama. Želim da budem veoma jasan da smo u potpunosti posvećeni očuvanju bezviznog režima za putovanje za građane država Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva i mi radimo skupa sa njihovim vladama i drugim vlastima ka tom cilju. Nikakva odluka o suspenziji vizne liberalizacije neće biti donesena ili predložena danas, ali održavanje bezviznog režima podrazumeva odgovornosti i to je očigledno i za građane i za vlasti. Ja pozdravljam napore koje ove države preduzima da osiguraju održivi napredak kao i da se reforme nastave sa konkretnim rezultatima, ali neophodan je dalji rad.
I šta konkretno vi želite da ove države urade?
Mi očekujemo da sve države pojačaju svoje napore da bi zaustavili nelegalnu migraciju i naročito da se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije. Svih 8 država su nastavile da preduzimaju mere da se zaustavi nelegalna migracija i one daju rezultate. Ti napori su rezultirali u značajnom padu broja tražilaca azila u članicama Evropske unije od strane država o kojima je reč. No i pored toga neki izazovi sa neutemeljenim tražiocima azila i nelegalnom migracijom uporno ostaju. Mi pozivamo sve države o kojima se radi da preduzmu konkretne korake, od toga da pojačaju svoje granične kontrole, do organizovanja informativne kampanje o obavezama i uslovima putovanja u skladu sa bezviznim režimom.
Intervju u celini potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Nakon što je u parlamentarnu skupštinu NATO u sredu stigla inicijativa Ukrajine o srpskim plaćenicima koji ratuju na strani proruskih separatista u istočnoj Ukrajini, u delegaciji Srbije pri Skupštini Alijanse kažu da će pripremiti zvanični odgovor kada budu imali uvid u tekst poslat iz Kijeva. Poznavaoci prilika upozoravaju da ukrajinska inicijativa stiže u lošem trenutku i onako zategnutih odnosa odnosa Beograda i Kijeva. Detalje slušamo od Dušana Komarčevića.
Pismo ukrajinske delegacije o srpskim plaćenicima koji se bore na strani proruskih separatista u Donbasu stiglo je u sredu u parlamentarnu skupštinu NATO. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ovog tela alijanse.
Pismo je poslato predsjedniku parlamentarne skupštine NATO-a. On će direktno odgovoriti predsjedavajućoj ukrajinske delegacije.
Stoji u pisanom odgovoru iz kancelarije portparolke parlamentarne skupštine NATO Roberte Calorio. Na naše pitanje na koji način skupština NATO može da reaguje u slučaju srpskih plaćenika u Ukrajini, rečeno nam je da će ovo telo Severnoatlantske alijanse kao i do sada nastaviti da podržava Ukrajinu. Delegacije Srbije u parlamentarnoj skupštini NATO će imati odgovor na ukrajinsku inicijativu, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, šef stalne delegacije Narodne skupštine pri parlamentarnoj skupštini NATO. Uz podsjećanje da je u Srbiji 2015. donet zakon o kažnjavanju državljana koji odlaze na strana ratišta, Šormaz kaže da će svi ljudi koji su otišli u inostranstvo da ratuju po povratku biti procesuirani.
Kogod iz Srbije učestvuje kao strani borac u nekom sukobu van teritorije Srbije, on se smatra kriminalcem.
Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta Srbije, očekuje da će parlamentarna skupština NATO raspravljati o ukrajinskoj inicijativi na proleće ili najkasnije na jesen, kada se održava godišnja skupština. Poslednji korak, dodaje Radulović, mogao bi biti donošenje izveštaja parlamentarne skupštine o ovoj temi, a zaočekivati je i da će srpska delegacija predložiti amandmane na predlog tog dokumenta.
Ne treba očekivati da će se ovakva inicijativa Ukrajine odbaciti pre svega u apsolutnoj meri, pre svega zbog toga što NATO pa i ne samo zemlje članice, već i neke zemlje, partnerske zemlje zaista otvoreno podržavaju Ukrajinu u toj svojoj borbi koju imaju zaista sa ruskom agresijom na istoku svoje zemlje. Ali opet kažem, verovatno će se to ipak negde gledati da se nađe neki kompromis.
Objašnjava Radulović.
Bojim se da i mi malo olako smo prešli preko pitanja angažovanja naših boraca koji se hvale po Facebooku, po društvenim mrežama sa ukrajinskog ratišta, tako da nije dobra slika koja se dešava.
Ambasador Ukrajine u Beogradu, Aleksandar Aleksandrović, više je puta izjavio da su tamošnje službe bezbednosti obavestile nadležne službe u Srbiji da na istoku Ukrajine, na ruskoj strani, ratuje oko 300 plaćenika državljana Srbije, a da od nadležnih u Beogradu nisu dobili nikakav odgovor. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Hagu ceremonija zatvaranja tribunala. Izbori u Kataloniji, neizvesnost hoće li pobediti partije za nezavisnost ili ostanak u Španiji. Poljski predsjednik najavljuje da će potpisati sporne pravosudne zakone zbog kojih je u Briselu pokrenuta procedura oduzimanja prava glasa toj državi. U Srbiji najviše 4 stepena, u Beogradu 2. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Građani Kosova su svaki račun za struju od 1999. godine plaćali više za 3,5%. Tako su pokrivani troškovi za struju građana na severu Kosova koji oni nisu plaćali.
Da plaćaju njihove račune, građani nisu znali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Moskvi medijsku pažnju izazvala je njegova izjava da je dobio od predsjednika Putina potvrdu da će Rusija, ako se uključi Amerika u pregovore Srbije i Kosova, prihvatiti poziv Srbije da i ona posreduje u dijalogu. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da će Srbija početi intenzivne razgovore sa Rusijom o kupovini do 6 helikoptera Mi-17 i o formiranju helikopterskog centra u Srbiji. Vulin je Radio Televiziji Srbije rekao povodom medijskih napisa da Srbija od Rusije kupuje raketni sistem S-300, da je rano govoriti o tome. Ipak, glavna vest je potpisani sporazum o reizvozu ruskog gasa. Tim novim dogovorom Srbija se otvara perspektiva i da zaradi na tom energentu, ali u postojećim okolnostima nije realno da taj posao uskoro zaživi, kaže sagovornik Zorana Glavonjića Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije.
Pa dobro, nije to neka velika stvar, ali je dobro što ako postoji mogućnost da ima viška gasa da mi možemo da u treće zemlje pošaljem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije, ograničavajući faktor za potencijalni biznis, iako se ne radi o velikim količinama koje Srbija može da dobije iz Rusije, sada je to što ruski gas može da prosledi samo u Bosnu i Hercegovinu, jer cevovoda u drugom pravcu nema, ili eventualno da ga vrati u Mađarsku, odakle joj taj energent i stiže preko Ukrajine. Zato stručnjaci za energetiku smatraju da se radi o pripremama za budućnost u slučaju da se izgradi šira mreža. Mahmud Bušatlija, konsultant za razvoj i investicije, kaže da je Rusiji svakako u interesu širenje uticaja, ali da ovo najpre vidi kao komercijalnu akciju.
Ne vidim ja tu neku politiku. Politika bi bila kad bi oni nama stvarno dali ogromne količine, kad bi prije svega tehnički to moglo da dođe do nas pa da mi to preprodamo. To bi već bila politika, jer bi nam na neki način ekonomski pomagali, a sebi opet otvarali neki kanal prema zapadu, prema Evropi koja insistira više izvorišta.
Srpsko-ruski sporazum koji obuhvata period od 2012. do 2021. godine predviđa isporuku do 5 milijardi kubnih metara godišnje, a kako tvrde Udruženju za gas, Srbija je jedna od poslednjih evropskih zemalja kojoj je omogućeno da reeksportuje kupljeni gas. Nove moguće gasne konekcije najpre preko Bugarske pa prema Hrvatskoj i eventualno sa Rumunijom za Srbiju bi značile i bolju energetsku sigurnost. Aleksandar Vučić rekao je u Moskvi da će Srbija razmotriti kako da preuzima gas koji preko Turske ili na druge načine bude dolazio u Bugarsku, sa kojom je planirana izgradnja interkonektora. Također, Beograd nastoji da se uključi u mogući transport gasa do Mađarske, kao i da preko teritorije Srbije prolazi i do zemalja bivše Jugoslavije. Ono što je očigledno, zaključuje Mahmud Bušatlija, je da je sve na dugom štapu i vrlo neizvesno.
Sve je to u fazi nekih razmatanja, nastojanja. Turski tok nije za sada ni na koji način nije planirano da bude povezan sa Evropom. Evropa ne može sada dozvoli da se nešto drugačije zove, a da ima istu funkciju kao Južni tok.
Kremlj je saopštio da će Gazprom 2018. povećati isporuke prirodnog gasa Srbiji za 15%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nova ruska investicija u Republici Srpskoj trebalo bi da ide u gasni sektor. Planirano je da Gazprom sa kompanijom Gas Republika Srpska osnuje zajedničko preduzeće koje bi pravilo fabriku na jednom dovodu gasa u Bosni i Hercegovini u Zvorniku. Analitičari napominju da je još rano govoriti o kakvoj kompaniji je reč, ali prethodne iskustvo sa ruskim ulaganjima u energetski sektor ne daju povod za optimizam, javlja Gojko Veselinović.
Kompanija Gas Republike Srpske i ruski Gazprom SPG Technology potpisali su sporazum i pismo namjere da će ruski investitor uložiti oko 70 miliona evra u novo preduzeće koje bi trebalo izgraditi fabriku na gas u Zvorniku. Rusi bi trebali biti većinski vlasnici nove firme, dok će 5% udjela imati Gas RS. Šta će se raditi u fabrici nije rečeno, niti je javnost upoznata sa konkretnim planovima, ali je dato mnogo obećanja. Tako Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, kaže.
Obezbedit će dodatnu energetsku sigurnost za ne samo građane Republike Srpske, industriju, javne ustanove, nego i za čitav region. Vjerujemo da primjena novih tehnologija omogućava, naravno, približavanje jeftinijoj energetskoj komponenti i to je ono što nas je opredijelilo u ovom pogledu.
Almir Bečarović, savjetnik u preduzeću BH Gas, kaže da svaki zahvat na Zvorniku znači manje gasa za krajnje korisnike.
Sve ono što se dešava na Zvorniku znači manje gasa do krajnjeg kupca, odnosno do kraja cilja. A mi smo na kraju cilja. Nije Republika Srpska na kraju cijeli.
Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba, kaže da Republika Srpska ni do sada nije imala velike koristi od ruskih ulaganja u energetski sektor.
Sve su ove velike investicije koje su pompezno najavljivane kao preporod Republike Srpske, a na kraju imamo da li ili nisu završene ili mi ogromne akumulirane gubitke.
Neki od rezultata ranijih ruskih ulaganja u Republici Srpskoj su preko 600 miliona maraka dugovanja rafinerije nafte u Brodu, te akumulirani gubitak kompletne naftne grupacije Optima od skoro milijardu maraka, rudnika i termoelektrani u Ugljeviku koji gradi ruska kompanija Komsar Energy nema ni na vidiku. Uprkos tome, već u januaru kreću procedure za osnivanje nove gasne kompanije koja bi, uvjeravaju nadležni, trebala donijeti Republici Srpskoj višestruku korist. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Odlukom suda građani Kosova više neće plaćati struju za sever zemlje gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, a koje od 1999. godine ne plaća račune. Međutim, iz distribucije već najavljuju novo poskupljenje struje, zbog čega se u Prištini protestovalo. Amra Zajneli.
S lopovima nema države, lopovi u zatvor, uzvikivali su građani.
Bajko će veri ale politikante Kosovas!
Kriva je vlada i krivi su naši političari, jer zbog našeg neznanja smatruju da je u redu da mi plaćamo gubitke privatne kompanije, obratio se aktivista Ronđinovci građanima. Demonstranti su nakon toga marširali do zgrade vlade. Inače, od ovog mjeseca građani Kosova više neće plaćati dodatni 3,5% na račun za struju, vrednost koja se do sada plaćala za građane severa Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, a koja još od rata 1999. ne plaća struju. Da plaću njihove račune građani nisu znali. Ali u aprilu sljedeće godine se već može očekivati poskupljenje struje za 20% ukoliko se nastavi njen uvoz, kažu iz Regulatornog ureda za energiju. Tokom 2016. godine vrednost nefakturisane električne energije u 4 opštine sa srpskom većinom na severu iznosila je oko 8 miliona eura, što su platili građani i drugi delova Kosova, rekli su nadležni. Sever Kosova se uglavnom napaja električnom energijom sa dalekovoda kosovskih elektrana, a delimično i strujom iz Srbije preko Novog Pazara. Na severu računi dolaze od Elektrokosova, institucije koja radi u sistemu elektroprivrede Srbije, a koju Kosovo smatra ilegalnom. Adeljina Murteza i portparolka Regulatornog ureda za energiju izjavila je da su energetski operateri obavešteni da trebaju da sprovedu odluku apelacionog suda u Prištini, a u vezi poništenja ranije odluke o računima za građane severnih opština. Zbog odluke suda koja navodi da gubitke severa ne mogu nadoknaditi ostali potrošači, mi smo upoznali operatere da se ti gubici više ne prenose na račune potrošača. Predstavnici civilnog društva smatraju da je ovo pozitivna odluka, ali nedovoljna. Darda Nabazi iz Instituta za razvojne politike kaže da Regulatorni ured za energiju treba da objasni građanima zašto su oni plaćali struju za sever, a bez ikakvog znanja o tome. Na račune nije čak ni pisalo za koga plaćaju struju. Prema tome smatramo da je potrebna jedna šira istraga u vezi kršenja ostalih zakonskih normi, uključujući i zakon o zaštiti potrošača, ističe Bazi. Tokom briselskog dijaloga Kosovo i Srbija su postigli sporazum o energetici, a koji dalje čeka na sprovođenje. Kako su kosovski zvaničnici rekli, sporazum predviđa gašenje ilegalnih operatera u oblasti energetike. Kosovo tvrdi da Srbija koči sprovođenje sporazuma, dok su Beogradu prethodno rekli da zapravo Priština postavlja nove prepreke oko registracije srpskih kompanija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Hagu ceremonija zatvaranja tribunala. Izbori u Kataloniji, neizvesnost hoće li pobediti partije za nezavisnost ili ostanak u Španiji. Poljski predsjednik najavljuje da će potpisati sporne pravosudne zakone zbog kojih je u Briselu pokrenuta procedura oduzimanja prava glasa toj državi. U Srbiji najviše 4 stepena, u Beogradu 2.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.